говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та гарних вам новин. В студії Ірина Скуратівська. Сьогодні вівторок, 8 жовтня. Актуальні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та коментарі. Найсвіжіші новини, все це почуєте у Ранковій Свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі, зокрема, ми поговоримо про таке. Сьогодні президент України Віктор Ющенко вперше з офіційним візитом відвідає Італію.
Я думаю, Ющенко їде до Італії більше через внутрішню політичну ситуацію.
Чи буде парламент двічі розпущений? За годиною розпочинається консультація президента з керівниками парламенту. До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяли долучитися голова фракції Володимира Литвина Володимир Литвин і заступник голови фракції Партії регіонів Ганна Герман. Як пройшли другі дебати кандидатів у президенти США? Про виступи Барака Обами та Джона Маккейна дізнаємося від нашого власкора. Чекаючи на вас найсвіжіші новини спорту.
За вихід у плей-офф Кубка УЄФА з футболу харківський металіст суперничатиме з клубом Андрія Вороніна німецькою Гертою, а також португальською Бенфікою, турецьким Галатасараєм та грецьким Олімпіакосом.
Ну і, звісно, розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Єдине, що могло б утримати президента від розпуску парламенту – внесення змін до виборчого законодавства і повернення до мажоритарної системи виборів.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у вигляді Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко проведе о 8 ранку консультації щодо розпуску парламенту. Віктор Ющенко розіслав відповідні персональні телеграми голові Верховної Ради Арсенію Яценюку, його заступникам та головам депутатських фракцій у парламенті, повідомила президентська прес-служба. На сьогодні запланований одноденний офіційний візит Ющенка до Італії, в перебігу якого він зустрінеться із президентом Італії Джорджо Наполітано та прем'єр-міністром Сільвіо Берлусконі, а також із головами обох палат італійського парламенту. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує секретаря президента у змові з партією регіонів. Тимошенко заявила, що жодних переговорів БЮТ із регіоналами не веде і не вела, оскільки партія регіонів була у змові з секретарем президента для того, щоб розвалити демократичну коаліцію і піти на дострокові вибори. Прем'єр також заявила, що Віктор Ющенко категорично проти створення коаліції у розширеному складі за участю блоку Литвина. Юлія Тимошенко також заявила, що Віктор Ющенко відмовляється зустрічатися з нею. За словами прем'єра, вона неодноразово ініціювала зустріч з президентом, щоб обговорити нинішню ситуацію. Проте цього не відбулося. Рада Національного банку переглянула прогнозний показник курсу гривні на цей рік до 4 гривень 95 копійок за долар, плюс-мінус 8%. Як повідомив голова Ради Нацбанку Петро Порошенко, таке рішення пов'язане зі зміною ситуації на валютному ринку. Раніше Рада Національного банку прогнозувала на наступний рік 4 гривні 85 копійок за долар, плюс-мінус 4%. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 5 гривень 50 копійок за долар. Світовий банк підтримує Україну щодо створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Відповідну заяву зробив директор Світового банку у справах України Мартін Райзер на презентації проекту технічної допомоги Україні. Водночас присутній на презентації віце-прем'єр-міністр України Григорій Немир'я зазначив, що зона вільної торгівлі означатиме для України покращення економічного управління, а також якісніші товари і послуги для українців. Відбулися другі дебати кандидатів на президента США. Про це детальніше далі у програмі. Північна Корея здійснила ракетні випробування. За інформацією Південно-Корейського агентства, дві ракети близького радіусу дії запустили над Жовтим морем. Випробування відбулися в той час, як шість країн-учасниць міжнародних переговорів у Пекіні намагаються врятувати досягнуту з Пхеньяном угоду про припинення його ядерної програми. В обмін вони пропонують КНДР міжнародну економічну допомогу та політичні поступки. Триває європейський візит глави Пентагону Роберта Гейтса. Він зустрічається з міністрами оборони країн Південно-Східної Європи. За очікуваннями, у центрі уваги учасників зустрічі будуть відносини Заходу з Росією, які ускладнилися після російсько-грузинського конфлікту та визнання західними державами незалежності Косова. І Росія обіцяє до п'ятниці вивести війська з буферних зон у Грузії. Командувач російських військових у регіоні повідомив, що з постів на південному кордоні зони безпеки поблизу Південної Осетії уже вивезли усі матеріали матеріально-технічні засоби. Залишилося тільки засипати бліндажі і траншеї. За його словами, під час закриття спостережних пунктів будуть присутні і представники Євросоюзу.
І про погоду синоптики 8 жовтня обіцяють змінливою хмарністю і без істотних опадів. Дощі обіцяють лише на сході України, де очікується навіть трохи грози. Температура 13-18 градусів. На півдні опади можливі лише у Криму. Повітря прогріватиметься до 14-19. На заході без істотних опадів 12-17 з позначкою плюс. Центр України чекає мінлива хмарність у день 13-18 градусів. На півночі теж без істотних опадів температурні показники плюс 13. 18. 8 жовтня у Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, температура в день 14-16 градусів. І до курсу валют Національного банку України на сьогодні. Американський долар зріс 4 гривні 89 копійок, курс євро зменшився 6 гривень 66 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню 86 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ранкова свобода. З часу свого президентства Віктор Ющенко вперше вирушає з офіційним візитом до Італії. Сьогодні він зустрінеться з керівництвом країни і підприємцями, а завтра виступить перед представниками українських громадських організацій. З італійським політологом Валеріо Фабрі, співробітником університету Джонс Хопкінс у Римі, розмовляла кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик. І перше запитання про головну мету приїзду президента України до Рима.
Я думаю, Ющенко їде до Італії більше через внутрішню політичну ситуацію, ніж за реальною міжнародною підтримкою. Народу України і тутешнім українським іммігрантам він все ще прагне продемонструвати, що міжнародна спільнота його підтримує. Передбачаю, що напередодні ймовірних дочасних виборів Віктор Ющенко хоче поляризувати себе із Юлією Тимошенко, презентувати її як проросійського кандидата, в той час як сам Ющенко продовжує триматися прозахідних орієнтацій. Та насправді ця схема вже не стільки застаріла, скільки просто неактуальна.
Українська сторона твердить про підтримку з боку Італії вступу України до Євросоюзу і НАТО. Та різні італійські уряди досі не ухвалили суттєвого рішення на підтвердження такої підтримки. У чому справа?
Не думаю, що це недолік з боку України. Тут більше проблема італійської зовнішньої політики. Італія підтримує заклики Сполучених Штатів стосовно євроінтеграції України, але Рим не дає чіткої відповіді, займає відчікувальну позицію. Та Італія не є важливим гравцем на європейській політичній сцені. Справжні мотори Євросоюзу, без сумніву, це Німеччина і Франція.
Чи грудневий саміт НАТО принесе Україні бажаних результатів стосовно отримання плану дій із членства?
Вважаю, це буде швидше проміжний етап переговорів, ніж вирішальний. Навіть тому, що у грудні ще не буде справді дієвого американського президента, котрий зміг би впливати на перебіг дискусії. Певно, українське питання відкладуть до розгляду на наступний рік.
Віктор Ющенко називає енергетичний сектор як один з найважливіших пунктів співпраці між Україною і Європою. Ви поділяєте його сподівання, беручи до уваги те, що, наприклад, Італія дуже тісно співпрацює у цьому напрямку безпосередньо з Росією?
На словах те, що говорить Ющенко, можна розглядати. Але з практичної точки зору це неможливо. Допоки країни-члени ЄС укладатимуть одноосібно двосторонні угоди з Росією, допоки не буде єдиного представника ЄС, відповідального за енергетичну співпрацю з Україною, з Росією, буде надто важко перетворити подібні ідеї у реальність.
Це була думка італійського політолога Валеріо Фабрі. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Зазвичай президенти сюди не їздять, а ось хореографи і танцюристи залюбки. У французькому Ліоні завершився 13-й всесвітній бієнале танців. Вперше за його історією сюди були запрошені представники України. Про цю подію докладніше розповість музичний оглядач Радіо Свобода Леся Оліник. Історично Франція вважається центром світового балетного мистецтва. Саме тут проходили відомі дягілівські сезони, які перевернули уявлення про хореографію. У Парижі став світовою зіркою українець Серж Лефар. Звідси керує танцювальною модою Моріс Бежар. А найпрестижнішим в Європі фестивалем сучасної хореографії є Бієнале в Ліоні. Цього року в ньому взяли участь 600 артистів із 40 країн світу. Уперше за 13 років існування на французькій бієналі запросили і представників України. Сучасну українську хореографію демонстрував Київ Модерн Балет під керівництвом Раду Поклітару. Вперше також було акредитовано представника преси України. Отже, серед 300 журналістів світу феєрверк сучасної хореографії спостерігав і Олександр Москалець. На питання кореспондента Радіо Свобода, чим вирізняється сучасна українська хореографія в європейському мистецькому просторі, Олександр Москалець відповів.
Україна має великий шанс відрізнятися своєю мовою, якою вона готова розмовляти з глядачем в Західній Європі, хоча б тому, що ми не маємо практики копіювання, запозичення і навчання якимось особливим жанрам і танцю модерн, а плекаємо його якось самі і народжуємо силами тих поодиноких поки що хореографів з України, які працюють і намагаються себе показувати там. Тому ми маємо великий шанс на самобутність, етнічний присмак фактором новизни, адже імена, ідеї, вистави, музика, яку ми готові показати, поки що відсутні в Західній Європі.
Український журналіст розповів, що на фестивалі найсміливіші сучасні тенденції переплітаються з класичними традиціями. Але найбільше враження справили самобутні танці фламенко в стилі модерн з іспанського міста Севілья.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Які причини конфлікту між кабельними операторами та Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення? До чого призведуть дострокові парламентські вибори? Про це і не тільки вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Попри те, що Віктор Ющенко не розпустив парламент 3 жовтня, на 30-й день після виходу нунцівців із коаліції, ідеї дострокових виборів він не полишив, стверджує, посилаючись на заяви народних депутатів газета «24». Серед можливих майбутніх сценаріїв деякі парламентарі виокремлюють два. Перший – припинення повноважень Верховної Ради без подальших виборів із метою запровадити пряме президентське правління. Другий – несподіваний союз партії регіонів, блоку Литвина і більшої частини нунц. Утім, більшість депутатів, опитаних газетою, більше схиляється до першого варіанту. Проте вони вважають, що зберегти раді життя ще можна. Єдине, що могло б утримати президента від розпуску парламенту – внесення змін до виборчого законодавства і повернення до мажоритарної системи виборів, зазначають експерти газети «24». В цьому ж числі видання розповідає про ситуацію в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Університет давно потребує реформ, наголошує газета. Незважаючи на те, що вуз лідирує майже в усіх рейтингах вітчизняних навчальних закладів, викладачі й студенти регулярно скаржаться на зниження якості освіти і говорять про зростаючу корупцію. Найближчими днями будуть оприлюднені програми усіх претендентів на ректорське крісло. Каменем спотикання стане найімовірніше – майно і насамперед землі університету. Стаття називається «Університеті вже вибори». За час навчання у вищих навчальних закладах практично кожен студент зустрічається з проблемою захисту своїх прав. Склавши перелік основних конфліктних ситуацій, газета «Сьогодні» звернулася до фахівців Міносвіти, а також державні та громадські організації, які можуть допомогти студентам. Про найпроблемніші варіанти студентського життя і шляхи їхнього вирішення в статті «Студент, знай свої права». Проблеми банків з погашенням кредитів і головні неплатежі позичальників вилилися минулого тижня в глобальну кризу довіри, стверджує ділова столиця. Щоб не збільшувати портфелі проблемних позик, банкіри поступили просто, практично повністю звернули кредитування. Частково врятувати положення зможуть лише чиновники, оскільки банкіри впевнені, що самостійно ринок не подолає кризову ситуацію. Це огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська і ви слухаєте Ранкову Свободу. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45 сьогодні, середа, 8 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як пройшли другі дебати кандидатів у президенти США? Хто переміг, Барак Обама чи Джон Маккейн? За кілька хвилин про це спілкуватимемося із кореспондентом Радіо Свобода у США. Що ж схиляє шальки терезів роботодавці на користь того чи іншого претендента?
Будь-який працівник, він може хоч у морду мені плюнути, зайшовши до мене, аби він був професійним виконавцем.
Про все це за кілька хвилин, а зараз традиційно останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко проведе у 8 ранку консультації щодо розпуску парламенту. Віктор Ющенко розіслав відповідні персональні телеграми голові Верховної Ради Арсенію Яценюку, його заступникам та головам депутатських фракцій у парламенті, повідомила президентська прес-служба. На сьогодні запланований одноденний офіційний візит Віктора Ющенка до Італії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує секретаріат президента у змові з партією регіонів. Тимошенко заявила, що жодних переговорів БЮТ із регіоналами не вів і не веде, оскільки партія регіонів була у змові з секретаріатом президента для того, щоб розвалити демократичну коаліцію і піти на дострокові вибори. Прем'єр також заявила, що Віктор Ющенко категорично проти створення коаліції в розширеному складі за участю блоку Литвина. Юлія Тимошенко також заявила, що Віктор Ющенко відмовляється зустрічатися з нею. За словами прем'єра, вона неодноразово ініціювала зустрічі з президентом, щоб обговорити нинішню ситуацію. Проте цього не відбулося. Рада Національного банку переглянула прогнозний показник курсу гривні на цей рік до 4 гривень 95 копійок за долар, плюс-мінус 8%. Як повідомив голова Ради Нацбанку Петро Порошенко, таке рішення пов'язане зі зміною ситуації на валютному ринку. Раніше Рада Національного банку прогнозувала на наступний рік 4 гривні 85 копійок за долар, плюс-мінус 4%. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 5 гривень 50 копійок за долар. Світовий банк підтримає Україну щодо створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Відповідну заяву зробив директор Світового банку у справах України Мартін Райзер на презентації проекту технічної допомоги Україні. Присутній на презентації віце-прем'єр-міністр України Григорій Немир'я зазначив, що зона вільної торгівлі означатиме для України покращення економічного управління, а також якісніші товари і послуги для українців. Українська сторона сподівається, що угода буде готова і підписана до кінця наступного року. Північна Корея здійснила ракетні випробування. За інформацією Південно-Корейського агентства, дві ракети близького радіусу дії запустили над Жовтим морем. Випробування відбувалися в той час, як 6 країн-учасниць міжнародних переговорів у Пекіні намагаються врятувати досягнуту з Пхеньяном угоду про припинення його ядерної програми. В обмін вони пропонують КНДР міжнародну економічну допомогу та політичні поступки. Пхеньян недавно оголосив про наміри знову запустити свій основний ядерний реактор. Росія обіцяє до п'ятниці вивести війська з буферних зон у Грузії. Командувач російськими військовими в регіоні повідомив, що з постів на південному кордоні зони безпеки поблизу Південної Осетії уже вивезли всі матеріально-технічні засоби. Залишилося тільки засипати бліндажі і траншеї. За його словами, під час закриття спостережних пунктів будуть присутні представники Євросоюзу. Триває європейський візит глави Пентагону Роберта Гейтса. Він зустрічається з міністрами оборони країн Південно-Східної Європи. За очікуваннями, у центрі уваги учасників зустрічі будуть відносини Заходу з Росією, які ускладнилися після російсько-грузинського конфлікту та визнання західними державами незалежності Косова. Напередодні, відвідуючи Косово, міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що американські війська залишатимуться там до кінця наступного року. Сербія виступає категорично проти визнання незалежності Косова. Євросоюз зміцнює захист банківських внесків. Мінімальний рівень державних гарантій внесків вирішено підвищити в усіх 27 країнах ЄС до 50 тисяч євро з нинішніх 20 тисяч. Це компромісне рішення, бо деякі країни хотіли суми у 100 тисяч. Інші заявляли, що це що неспроможні на це. Кожна країна ЄС має право встановити і вищі гарантії, але нижчі не може. Це положення діятиме упродовж року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Це ранкова свобода. У Сполучених Штатах щойно закінчилися другі публічні дебати між президентськими кандидатами, сенатором-демократом Бараком Обамою і сенатором-республіканцем Джоном Маккейном. З нами на зв'язку кореспондент США Юрій Долерайн. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірино.
Які враження від виступів? Хто переміг?
Важко на це питання з певністю відповісти. Зустрілися гідні суперники і, мабуть, потрібні, я не знаю, міліграмові ваги, щоб визначити переможця. Цього разу то були дебати не в звичайному форматі, коли лише один ведучий ставить запитання, а диспутанти-суперники відповідають. Дебати в Нешвілі, штат Теннессі, в університеті Белмонт було побудовано як зустріч з громадськістю. Тобто запитання від публіки, як також через електронну пошту в інтернеті, не були обумовлені заздалегідь. Відповіді завжди оцінюються суб'єктивно. Прихильники Обами вважають, що він випередив опонента, так само, як він випереджає Маккейна за даними опитувань громадської думки. А республіканці, навпаки, по гарячих слідах події стверджують, що переміг Маккейн. До виборів менше місяця. Часу для зміни балансу сил залишається зовсім небагато. Отож, прихильники республіканського кандидата висловлюють задоволення тим, що Маккейн за порадою Сари Пейлін, віцепрезидентського кандидата, зняв білі рукавички, хоча формат дебатів не надавався для боксерського обміну ударами. На протязі всього вечора Маккейн намагався зосередитись на ліберальному послужному списку Обами, на його минулому, на його поглядах, на прикладах його голосування в Сенаті. Маккейн, за його словами, прагне перетворити передвиборчу кампанію на референдум щодо лідерських якостей опонента. Обама ж намагався закріпитися на завойованих вже позиціях. Він доводив, що нинішню фінансову кризу спричинили республіканці, а наскільки їм обом вдалося досягти мети, за пару днів покажуть, очевидно, нові соціологічні дослідження, Ірина.
Я так розумію, що визначається переможець саме за соціологічними опитуваннями, так?
Так, очевидно.
А які були головні теми дебатів?
Ну, їх було декілька. Від економічного спаду, медичного страхування населення і війни в Іраку до проблем фінансової кризи і взаємин з Росією. Маккейн обстоював скорочення податків, що є взагалі принциповою ідеологічною позицією республіканської партії, і критикував ідеї Обами щодо нових соціальних програм, оплачуваних у кінцевому рахунку, як підкреслював Маккейн, з кишені платника податків. Обама зі свого боку стверджував, що наслідком його планів податки навпаки буде скорочено для 95% американців, а якщо вони збільшаться, то лише для тих родин, які заробляють 250 і більше тисяч доларів на рік. Приблизно третину півторагодинних дебатів було присвячено зовнішньополітичним проблемам, зокрема взаєминам з Росією. Обидва кандидати вважають, що нової холодної війни можна і треба уникнути, але Москві з її новим експансіонізмом треба протистояти у згоді з союзниками, демонструючи підтримку насамперед Грузії та України. Треті і останні президентські дебати мають відбутися за тиждень в Нью-Йоркському університеті Гофстра на Лонг-Айленді, Ірино. А ці дебати передавали, значить, всі провідні телевізійні станції і дивилося їх принаймні 50 мільйонів американців, тобто кожний шостий.
Це, значить, подія для американців. Дякую, Юрій Дулерайн, власний кореспондент із Сполучених Штатів Америки, розповідав про підсумки других дебатів між кандидатами у президенти цієї країни.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Всі абсолютно потоки в торговлі оружием знаходяться під контролем президента Совета національної безпеки.
Рука Москви в робочих мозолях. Що касається України, то це рука друга.
Це «Свобода сьогодні».
They're worried about their savings, they're worried about their jobs, they're worried about their houses.
It's not just a problem of injecting liquidity. We also need to inject credibility.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Це ранкова свобода. Компанії роботодавці відкрили у Києві виставку, на якій проведуть ярмарок вакансій. А що схиляє шальки терезів роботодавця на користь того чи іншого претендента? Розповідають у «Звуки життя» рецепт працевлаштування з Олександром Лащенком.
На одного безробітного киянина за офіційною статистикою є 5 вакансій, а на ярмарку вакансій вибір у рази більший. Інша справа, що скільки б не було пропозицій, далеко не всі роботошукачі підходять роботодавцям. Докладніше про це ярмарок кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Роботу на ярмарку вакансій шукають і студенти-другокурсники, і навіть пенсіонери, дарма що військові.
Хорошу перспективну роботу важко знайти.
Ну, і багато вимагають, і вік. Я зараз вже не працюю, я на пенсії. То не підходиш, ти сам не знаєш, що робити.
Ну, хотілося б щось промоутера, щоб мені сильно зайнято, щоб ще й поучитися. Чомусь всі працюють, і я хочу.
Займаюсь фотографією, знайшов собі деяку роботу, неповної зайнятості.
Взяв матеріали, які мені подобаються. Буду дивитися і вибирати. Електроніку. $1000.
Українські та міжнародні компанії пропонують найрізноманітніші вакансії і представляють абсолютно різні сфери діяльності. Це провідні телеканали, пресові видання, готельний бізнес, компанії мобільного зв'язку, банки та сфери обслуговування. Пропозицій безліч, але до кожної з посад є певні вимоги, пояснює менеджер по роботі з персоналом однієї з компаній-учасниць.
Якщо ми іщемо іменно продажників людей, для нас головне, що чоловік уміє працювати з клієнтами, уміє продавати правильно. А іменно специфіки мы уже обучаем. Соответственно, если это сервисные компании, бухгалтерия, юридическая, то мы ищем специалистов в этом направлении. С опытом работы, которые сталкивались, если юридические какие-то вопросы. Есть несколько вакансий, которые подразумевают отсутствие опыта работы. Начально, можно сказать, оператор, секретарі.
Багато з присутніх залишають компаніям-роботодавцям заздалегідь підготовлені резюме або ж заповнюють анкети на місці.
У столиці завжди легше знайти роботу, на те вона і столиця, що й підтверджують офіційні дані. У Києві без роботи кожен 300-й працездатний мешканець. Натомість на Львівщині кожен 30-й. Кореспондентка Радіо Свобода в цьому місті Галина Терещук дізнавалася, завдяки яким чеснотам львів'янам вдається працевлаштуватися, і констатує, перевагу мають не претенденти з багатим досвідом чи високим рівнем професіоналізму, а ті, хто може похвалитися високими знайомствами.
Батько суддя, син адвокат, а донька нотаріус. Така схема у Львові доволі розповсюджена. Працевлаштуватися людині без зв'язків доволі складно в галузях медицини чи юриспруденції. Зазвичай по рекомендації працевлаштовуються у державні органи влади, це в обласну адміністрацію, ради та в мерію. Водночас у приватному секторі дедалі частіше роботодавці надають перевагу саме професіоналам.
Коли ви шукали нову роботу, що допомогло їй знайти, поцікавилися ми рецептами працевлаштування у перехожих?
Через газету. Позвонив, приїхав, подивились на мене, сказав, що виходь.
Я сама хотіла шукати, я намагалася, але там, де я могла працювати, якось не складалося. Досвід був, може освіти якось недостатньо було.
Устроїтись по професії і так далі, це просто щось невозможно. Все, я тільки роль знайомства, все.
Шукаю в процесі. Ну, я намагаюся через знайомих. Є вже пропозиції, тому краще через знайомих.
Не варто перебільшувати значення кумівства, протекції, хабарництва під час працевлаштування, переконує Віктор Хмельовський, президент спілки орендарів і підприємців України, а також шеф-редактор журналу «Роботодавець».
Знаєте, ще коли я був у розквіті сил, а не з тим досвідом, який я маю, я вважав, що будь-який працівник, він може, вибачте за грубість, хоч у морду мені плюнути, зайшовши до мене, аби він був професійним виконавцем того обсягу роботи, який він веде. Тож, визначальний є професіоналізм. Це має бути людина, яка знає, куди вдарити кувалдою, і не обов'язково навіть інколи брати кувалду в руку. Кувалду в руку візьме молодий, недосвідчений, сильний і ударить у те місце, і конвейер, так би мовити, рушить.
Тим часом в Україні зростає рівень безробіття серед молоді. За офіційними даними, шукачів роботи серед тих, кому до 35, удвічі більше, ніж серед тих, кому за 35 років.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І про погоду на сьогодні синоптики 8 жовтня обіцяють змінливою хмарністю і без істотних опадів. Дощі обіцяють лише на сході України, де очікуються і грози. Температура 13-18 градусів. На півдні можливі опади лише в Криму. Повітря прогріватиметься до 14-19. Захід 12-17, центр 13-18, північ 13-18. І в Києві також без опадів 14-16 градусів. Говорить Радіо Свобода, у Києві 7 година. Нагадаю, сьогодні середа, 8 жовтня, день майже без опадів. В ефірі «Ранкова Свобода». Доброї погоди та бадьорого настрою бажає вам Ярина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочинається, почуєте у нас. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Розпустить чи не розпустить? За годину розпочинаються консультації президента з керівниками парламенту. Голова фракції Володимира Литвина, Володимир Литвин та заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман мають бути з нами на зв'язку. 70 років тому загинув від рук НКВД-стів Гнат Хуткевич, прозаїкий драматург, перекладач, літературознавець, артист і режисер.
До Харкова перевіз гуцулів, робили сувеніри, вечором давали концертну програму. Перед концертною програмою Хоткевич виступав вступної доповіді, хто такі гуцули.
Звісно, що будуть у нас і новини спорту.
За вихід у плей-офф Кубка УЄФА з футболу харківський металіст суперничатиме з клубом Андрія Вороніна, німецькою Гертою, а також португальською Бенфікою, турецьким Галатасараєм та грецьким Олімпіакосом.
А зараз останні новини, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент проведе сьогодні зранку консультації щодо розпуску парламенту. Віктор Ющенко розіслав відповідні персональні телеграми голові Верховної Ради Арсенію Яценюку, його заступникам та головам депутатських фракцій у парламенті, повідомила президентська прес-служба. На сьогодні запланований одноденний офіційний візит Віктора Ющенка до Італії, де він зустрінеться із президентом країни та прем'єр-міністром, а також із головами обох палат італійського парламенту. Рада Національного банку переглянула прогнозний показник курсу гривні на цей рік до 4 гривень 95 копійок за долар, плюс-мінус 8%. Як повідомив голова Ради Нацбанку Петро Порошенко, таке рішення пов'язане зі зміною ситуації на валютному ринку. Раніше Рада Нацбанку прогнозувала на наступний рік 4 гривні 85 копійок за долар, плюс-мінус 4%. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 5 гривень 50 копійок за долар. Світовий банк підтримає Україну щодо створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Відповідну заяву зробив директор Світового банку в справах України Мартін Райзер на презентації проекту технічної допомоги Україні. Присутній на презентації віце-прем'єр Григорій Немир'я зазначив, що зона вільної торгівлі означатиме для України покращення економічного управління, а також якісніші товари і послуги для українців. Київ і Брюссель розпочали переговори щодо підготовки проекту угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Українська сторона сподівається, що угода буде готова і підписана до кінця наступного року. Відбулися другі дебати кандидатів на президента США Барака Обами та Джона Маккейна. Дебати демонструвалися на багатьох телеканалах країни і за ними спостерігали понад 50 мільйонів американців. На відміну від попередніх дебатів, ці відбувалися в ефірі громадських слухань. Запитання ставили через інтернет телеглядачі. Треті й останні дебати відбудуться за кілька днів. Північна Корея здійснила ракетні випробування. За інформацією Південно-Корейського агентства, дві ракети близького радіусу дії запустили над Жовтим морем. Випробування відбулися в той час, як 6 країн-учасниць міжнародних переговорів у Пекіні намагаються врятувати досягнуту з Пхеньяном угоду про припинення його ядерної програми. Пхеньян недавно оголосив про наміри знову запустити свій основний ядерний реактор.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і з нами на зв'язку колишній голова Верховної Ради України, а нині лідер свого блоку Володимир Литвин. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
Дякую. Так, прошу.
Я хочу сказати, що голів Верховної Ради колишніх не буває, колишні чоловіки бувають, а є голова Верховної Ради України четвертого скликання.
Тоді будемо говорити про ситуацію, яка відбувається зараз. За годину вже буквально розпочинаються консультації президента з керівниками парламенту. Чого ви чекаєте від цієї зустрічі?
Нічого не чекаю. Я одно хотів би почути, хто бере на себе відповідальність за те, що на... до політичної кризи, надоважив до політичної кризи. Україна втягнула фінансову, економічну, соціальну кризу, що дозволить людям принаймні на 5 місяців.
Алло? У нас є проблеми зі зв'язком. Ми спробуємо ще раз зателефонувати до Володимира Литвина. Нагадаю, що ми чекаємо розмови і відповідей на питання, які турбують, очевидно, багатьох, оскільки йдеться про те, що відбуватиметься сьогодні, буквально за годину, адже мають бути консультації президента з керівниками парламенту. Сподіваюся, що зв'язок у нас із Володимиром Литвином буде відновлено. Як підказує мені режисер, ми вже маємо і з ним зв'язок, тож поки що будемо чекати на те, щоб спілкуватися. Я так розумію, що вже буквально за кілька секунд ми маємо можливість почути запитання. Я нагадаю, що Володимир Литвин сказав про те, що він не чекає нічого конкретного від зустрічі президента із керівниками парламенту. І знову ще раз доброго дня, Володимире.
Добрий день.
Так. Ми вас слухаємо. Ми вас слухаємо. Ви сказали про те, що ви нічого не чекаєте від цих консультацій, так?
А як це був поганий зв'язок, то я хочу сказати, що я чекаю, що на цій зустрічі не буде зведення політичних рахунків, а буде сказано, що ж треба зробити для того, щоб на час невизначеності, а вибори ці невизначені, як мінімум це буде тривати десь протягом 5 місяців, як буде країна жити. Оце як країна втягується в фінансову кризу, країна втягнута в економічну кризу, Україна в соціальній кризі. І я переконаний, що треба було ввести мову про прийняття невідкладного пакету антикризових заходів, а вже потім ввести консультації спільно з приводу дочасних виборів. І якщо буде можливість, і буде можливість говорити, я саме в такій площині, на цій зустрічі, на цих консультаціях хотів би поставити питання.
Тобто йтиметься в першу чергу про те, щоб переобрати Верховну Раду, чи все ж таки будете говорити про створення коаліції, наскільки сьогодні це вже питання актуальне?
Питання
про створення коаліції, так.
Про коаліцію, очевидно, не лежить в площині актуальності, оскільки президент, судячи з усього, для себе прийняв одноосібне рішення. Розпустити Верховну Раду, поза як демократичної коаліції не дають створювати, а інша конфігурація у Верховній Раді абсолютно неможлива. Тому, на моє глибоке переконання, постановка питання сьогодні про... вибори, такий складний час, коли треба приймати виключно відповідальні і непопулярні заходи, мені, як на мене, видається верхом політичної безвідповідальності.
Тобто ви будете наполягати на тому, щоб створювати коаліцію, чи будете, що буде робити ваш блок, яка буде реакція на ці консультації?
Реакція. Ну, ви ж прекрасно розумієте, якщо консультація проводиться, це останній шаг перед розпуском Верховної Ради України. Це не консультація, очевидно, це ритуал.
Констатація,
який,
так?
Так. Який повинен засвідчити про одне, що президент дотримався рядка Конституції, який зафіксовано. Перед розпуском Верховної Ради президент проводить консультації. А що таке консультації? Нікому не зрозуміло. Зібралися, хто прийшов, той прийшов, президент скаже, я прийняв рішення розпустити Верховну Раду. І це можливі консультації. Тому, на моє глибоке переконання, консультації повинні бути консультацією, розмовою відповідальних можів. буде вона, залежить не від мене і, очевидно, не від інших учасників цього зібрання. Вона виключно буде залежати від президента, бо він запрошує на таку зустріч.
І скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи може щось змінитися, якщо хтось із представників фракції таки не прийде на зустріч до президента?
Я думаю, це нічого не змінить. За великим рахунком, у нас Конституцію мало хто читає, а тим паче ніхто її не виконує. На превеликий жаль, я повинен це констатувати, бо все почалося з малого і починається з малого, з порушення конституційних приписів і веде до великого. До того, що сьогодні Україна в невизначеності і, на моє глибоке переконання, стоїть перед бідою.
Такі погляди, дякую, Володимира Литвина, народного депутата України, лідера блоку «Свого імені». А ранкова свобода триває далі. 70 років тому загинув від рук НКВДистів Гнат Хуткевич, прозаїк і драматург, перекладач, літературознавець, артист і режисер, мистецтвознавець і бандурист, засновник першого робітничого театру в Харкові, першого гуцульського театру, національного хору. 6 років він жив на Прикарпатті. Сьогодні у Красноїлії Верховинського району на Івано-Франківщині діє гуцульський театр, відроджений у 1989-му. Серед його акторів є і правнуки тих, з ким працював Гнат Хуткевич. Дає Галина Добиш.
Про Гната Хуткевича-бандуриста згадують менше. Між тим, бувало так, що на Прикарпатті задля заробітку саме як бандурист він давав концерти. Приміром, у Жаб'ємо, так колись називалася Верховина, та у Станіславі, тепер Івано-Франківськ. Власне, завдяки бандурі він і потрапив на Галичину. Втікаючи у 1905 році від переслідувань жандармів, перебрався під мандрівного діда-бандуриста і так дістався до Львова. Звідти етнограф Володимир Гнатюк порадив тікати до Криворівні, подалі в гори. Голова Івано-Франківської обласної організації «Світа», краєзнавець Петро Арсенич, читав листа від священика Волянського до Хуткевича.
Гарна місцевість, але я не знаю, чи вас буде задовольняти, що ви будете тільки милуватися любощами природи на голодний желудок. Якщо ви так жартівливо готові, значить, постити, то можете приїжджати.
Гнат Хуткевич жив у Криворівні і радо відгукнувся на пропозицію створити гуцульський театр в Красноїллі. За карпатськими мірками ці два села недалеко. Але незвиклому до гір чоловікові через верх, минуючи село Замагору, доводилося щодня ходити пішки. Більшість акторів театру були не письменними, тож ролі заучували на слух. Та й не будь-яка вистава підходила під гуцульський діалект.
Думав запропонувати якусь класичну п'єсу. Потім він зрозумів, що гуцули, які ніколи не бачили театру і не знають, що це таке, не можуть це грати. Вони можуть грати тільки самих себе. Тому Хоткевич переробляє п'єсу польського письменника Торженьовського «Карпатські гуралі», де виводить головного героя Опришка.
Наступні 4 вистави для гуцульського театру вже написав сам Гнат Хуткевич. І всі вони були «Життя гуцулів». Олекса Довбуш – непросте, практикований жовнір, гуцульський рік. Режисер збільшує кількість аматорів і їздить за стролями по містах Галичини, Буковини, навіть до Кракова. Серед тих, хто допомагав йому у ті часи – Богдан Лепкий, Лесь Курбас. Мав велике бажання показати гуцульський театр на великій Україні, каже Петро Арсенич.
Він, як патріот, хотів показати красу гуцулів, звичаї, побут на великій Україні. І організував невелику групу до Харкова, з гуцулів. Вони жили на Холодній горі, робили сувеніри, вечором давали концертну програму. Перед концертною програмою Хоткевич виступав вступної доповіді, хто такі гуцули.
Та з початком Першої світової війни всіх чоловіків із трупи гуцульського театру відправили на Сибір. А створення цього театру стало одним з гріхів, за які у 38-му Гнат Хуткевич поплатився життям. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І далі спортивний огляд від Геннадія Мороза.
На прохідні матчі в Кубковій УЄФА металістові годі й сподіватися, оскільки невблаганний жереб визначив харків'янам у суперники четвірку відомих у Європі клубів. Окрім Герти Андрія Вороніна, це найтитулованіші представники Португалії, Туреччини та Греції – Бенфіка, Галатасарай та Олімпіакос. Згідно календаря, команда Мирона Маркевича дебютує в турнірі 6 листопада в домашньому матчі проти німців. За 3 тижні потому металіст гратиме в уже звичному для себе Стамбулі проти Галатасарая. Ну а 3 грудня харків'яни на своєму полі приймають стартуватимуть Олімпіакос. Ну а завершувати груповий раунд змагань бронзовому призерові української першості випало 18 грудня в Португалії матчем проти лісабонської Бенфіки. Додам, що в плей-офф Кубка УЄФА виходить по три кращі клуби з кожного квінтету. Тим часом збірна України з футзалу без п'яти хвилин чвертьфіналіст чемпіонату світу. У вівторок у черговому матчі в Бразилії українці не мали особливих проблем зі збірною Єгипту. На 5 влучань вихованців Геннадія Лисенчука африканська команда зуміла відповісти тільки голом престижу. А здобувши перемогу з рахунком 5-1, Україна за рахунок кращої різниці м'ячів випередила аргентинців і очолила турнірну таблицю групи. Вже завтра, в заключному поєдинку першого раунду змагань, українці гратимуть за аутсайдером нинішнього чемпіонату збірною Китаю. І наостанок про хокей. Київський «Сокіл» повною мірою реваншувався за невдачу в першій грі проти Рязані у вищій лізі чемпіонату Росії. Зазнавши напередодні прикрої поразки, у вівторок кияни з легкістю довели свою перевагу над аутсайдером нинішньої першості. Завдяки влучним киткам Авєркіна, Матвійчука і Толкунова учорашній матч у Рязані завершився з рахунком 3-1 на користь українських гостей. Ну а вже наприкінці тижня відбудеться очна дуель незаперечних лідерів хокейного чемпіонату Росії. У п'ятницю та суботу київський «Сокіл» двічі поспіль прийматиме хокеїстів з Дмитрова.
Говорить Радіо Свобода у Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Сьогодні 8 жовтня, середа. День, за прогнозами синоптиків, відносно теплий і без суттєвих опадів, однак сповнений нових і цікавих подій, про які ми вам і розкажемо далі. І це, зокрема, такі теми. Бути новим виборам чи ні, про це за кілька хвилин, сподіваюся, будемо говорити із заступником голови фракції партії регіонів Ганною Герман. Активісти низки кримсько-татарських організацій вимагають від Кабміну відкликати з парламенту законопроект про відновлення прав кримсько-татарського народу. Чому? За кілька хвилин довідаємося від нашого кореспондента в Криму. Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу.
Руської держави, що отримала рівні з Чехією та Словаччиною федеративні права. Український уряд очолить лідер Автономного землеробського союзу Андрій Бродій.
Про все це дізнаємося за кілька хвилин, а поки що ж новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент проведе сьогодні зранку консультації щодо розпуску парламенту. Віктор Ющенко розіслав відповідні персональні телеграми голові Верховної Ради Арсенію Яценюку, його заступникам та головам депутатських фракцій у парламенті, повідомила президентська прес-служба. На сьогодні запланований одноденний офіційний візит Віктора Ющенка до Італії, в перебігу якого він зустрінеться із президентом країни та прем'єр-міністром, а також із головами обох палат італійського парламенту. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує секретаріат президента у змові з партією регіонів. Тимошенко заявила, що жодних переговорів бути з регіоналами не вів і не веде, оскільки партія регіонів була у змові з секретаріатом президента для того, щоб розвалити демократичну коаліцію і піти на дострокові вибори. Прем'єр також заявила, що Віктор Ющенко категорично проти створення коаліції в розширеному складі за участю блоку Литвина. Юлія Тимошенко також заявила, що Віктор Ющенко відмовляється зустрічатися з нею. За словами прем'єра, вона неодноразово ініціювала зустрічі з президентом, щоб обговорити нинішню ситуацію. Проте цього не відбулося. Світовий банк підтримує Україну щодо створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Відповідну заяву зробив директор Світового банку у справах України Мартін Райзер на презентації проєкту технічної допомоги Україні. Присутній на презентації віце-прем'єр-міністр Григорій Немир'я зазначив, що зона вільної торгівлі означатиме для України покращення економічного управління, а також якісніші товари і послуги для українців. Київ і Брюссель розпочали переговори щодо підготовки проекту угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Українська сторона сподівається, що ця угода буде готова і підписана до кінця наступного року. Відбулися другі дебати кандидатів на президента США Барака Обами та Джона Маккейна. Дебати демонструвалися на багатьох телеканалах країни, і за ними спостерігали понад 50 мільйонів американців. На відміну від попередніх дебатів, ці відбувалися у формі громадських слухань. Запитання ставили через інтернет-телеглядачі. Треті, останні теледебати відбудуться за кілька днів, а президентські вибори у США відбудуться 4 листопада. Північна Корея здійснила ракетні випробування. За інформацією Південно-Корейського агентства, дві ракети близького радіусу дії запустили над Жовтим морем. Випробування відбулися в той час, коли шість країн-учасниць міжнародних переговорів у Пекіні намагаються врятувати досягнуту з Пхеньяном угоду про припинення його ядерної програми. Росія обіцяє до п'ятниці вивести війська з буферних зон у Грузії. Командувач російських військових у регіоні повідомив, що з постів на південному кордоні зони поблизу Південної Осетії вже вивезли всі матеріально-технічні засоби. За його словами, за закриттям спостережних постів будуть дивитися представники Євросоюзу. Триває європейський візит глави Пентагону Роберта Гейтса. Він зустрічається з міністрами оборони країн Південно-Східної Європи. За очікуваннями, у центрі уваги учасників зустрічі будуть відносини Заходу з Росією, які ускладнилися після російсько-грузинського конфлікту та визнання західними державами незалежності Косова. Президент США Джордж Буш закликає європейців до переговорів щодо фінансової кризи. Про це він говорив напередодні з прем'єр-міністрами Великобританії та Італії Гордоном Брауном і Сільвіо Берлусконі, а також із президентом Франції Ніколя Саркозі, повідомив Білий Дім. Джордж Буш підтримує ідею провести саміт лідерів країн, головною темою якого буде економічна криза.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ринкова свобода. Буквально кілька хвилин тому ми з вами чули думку Володимира Литвина щодо консультацій, які має проводити президент України за годину. І вже з нами на зв'язку заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман. Доброго ранку, пані Герман.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чого чекаєте ви від цих консультацій?
Ми нічого не чекаємо. Ми чекаємо, коли будуть крапки над «і» нарешті поставлені, бо сьогодні всім зрозуміло, що помаранчева влада знову кинула Україну у вир до термінових виборів, які були нікому не потрібні. Але процес іде, і сьогодні так виглядає, що іншого виходу, окрім виборів, немає, тому ми, звичайно, візьмемо участь у цих консультаціях.
Чи погодиться взагалі партія регіонів із розпуском парламенту?
Ви знаєте, коли минулого року за ініціативою БЮТ президент розпустив парламент, ми погодилися на цей антиконституційний акт лише для того, щоб зберегти спокій у суспільстві. Сьогодні ми йдемо на це, мусимо погодитися на це, тому що може помаранчевих політиків час і вибори, і голос виборців, і ті висновки, які зроблять виборці з їхнього правління, навчить одному, що треба об'єднуватися не навколо кольорів, а навколо програми реформ, яку разом треба усім здійснювати. От з надією на те, що, може, хоч ці вибори навчать цьому помаранчеву владу, ми змушені йти на них.
Тоді поговоримо про майбутні вибори. Чи можливі якісь зміни у вашому партійному спискові, чи про це ще не йшлося?
Я не думаю, що будуть якісь кардинальні. Я думаю, що всі ці яскраві особи, які є у нашій партії, залишаться в списку. В тому числі я твердо вірю, що з нами залишиться в списку і Тарас Чорновіл. І, можливо, буде якась прилив якоїсь нової крові. Це ми про це ще не думали. Я думаю, що, можливо, появляться і нові обличчя. Але ті основні фігури, які сьогодні викликають довіру у наших виборців, вони безперечно залишаться в списку.
А хто б міг би очолити передвиборчий штаб вашої партії?
Я думаю, що передвиборчу кампанію очолить сам Віктор Янукович.
А якщо ви наберете, ну, скажімо так, недостатню кількість у Верховній Раді, з ким би ви хотіли створювати коаліцію у новому парламенті?
Ну, наш лідер вчора у розмові з нами підкреслив таке, я зараз цитую Віктора Януковича, що об'єднуватися треба не з ким, а з чим, навіщо, навколо реформ. І ті сили, котрі будуть готові впроваджувати в суспільство так необхідні реформи, зміни, які так потрібні Україні, і стануть нашими партнерами. Безперечно, ми наберемо найбільше голосів на цих виборах, і безперечно, навколо нас буде об'єднуватися майбутня коаліція.
А все ж таки конкретніше, кого ви бачите своїм потенційним?
Я вже сказала, ми бачимо тих, кому важливі реформи, а не крісла. От навколо реформ ми і будемо об'єднуватися.
Дякую, Ганна Герман, заступник голови фракції Дякую. Партії регіонів, була з нами на зв'язку, розповідала про можливі сценарії розвитку подій довкола Верховної Ради. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Активісти низки кримсько-татарських організацій вимагають від Кабінету міністрів України відкликати з парламенту урядовий законопроект про відновлення прав кримсько-татарського народу. Водночас у Криму розпочалася нова кампанія з вимогами реабілітації раніше депортованих народів. Деталі цього дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, хто і чому виступає проти ухвалення проєкту закону, який би мав відновити права осіб, депортованих за національною ознакою?
Власне, мова йде не про принципові заперечення ухвалення цього закону, а про критику його урядової версії. Нагадаю, що 11 вересня Кабінет міністрів України затвердив проєкт закону України про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, і передав на розгляд до Верховної Ради. Зараз цей документ вже зареєстрований в парламенті, розглядається в парламентських комітетах. І саме цей закон, законопроект днями на громадських слуханнях обговорювали представники переважно кримсько-татарського народу, і більшість з них висловилися проти того, щоб саме в такій версії закон розглядався та ухвалювався Верховною Радою України. Претензій досить таки багато, і головна претензія до самого визначення, хто ж такі депортовані. Зокрема, мова йде в цьому законі, законопроекті, мова йде про те, що депортовані – це ті люди, які були, власне, депортовані в 1944 році з місць свого проживання за національною ознакою, а також їхні діти, які народилися в місцях депортації. Вже внуки під цей термін, під це визначення не підходять, навіть якщо вони народилися саме в місцях депортації і не могли в ті часи, в часи радянської влади, потрапити до Криму, на свою батьківщину, через те, що влада їх туди не пускала. І ось що з цього приводу сказав президент Фонду корінних народів Криму Надир Бекіров.
Украинская ССР на протяжении примерно 40-50 лет всеми силами предотвращала возвращение крымских татар в Крым. Пытавшиеся вернуться семьи повторно депортировались в другие места. При этом теперь в законопроекте пишется, что статус депортированных не распространяется на внуков. А внуки появились в депортации только потому, что Украинская ССР не давала возможности вернуться. Украина современная является правоприемником Украинской ССР во всех отношениях. Поэтому уйти от этого вопроса невозможно.
Дякую, Володимир Притула з Криму пояснював, чому кримські татари проти урядового законопроекту про відновлення прав кримсько-татарського народу. Нагадаю, що сьогодні 8 жовтня 2008 року, а цього дня 1596-го було підписано Брестську унію, за якою було створено греко-католицьку церкву. 1669 року цього дня у Києві заснували духовну академію, а 1918-го Польська Рейнська Рада проголосила незалежність Польщі. Глибше в історію цього дня занурився Віктор Недоступ.
8 жовтня 1871 року о 9 годині вечора на фермі Патріка та Кетрін О'Лірі в південно-західній частині Чикаго корову вкусив гець. Вона сіпнулась і перекинула газовий ліхтар, що призвело до грандіозної пожежі в місті. Суха погода, сильний вітер, за добу вогонь охопив всю південну частину міста, а до понеділка його північну частину. Завдяки дощу, що випав у вівторок, вогонь почав спадати і до вечора зовсім вщух, перетворивши дві третини Чикаго в руїну. Пожежі загинуло більше 250 людей. Згоріло 17,5 тисяч будівель і майже 98,5 тисяч людей залишилось без домівок. 1938-й, після Мюнхенської змови, коли частина чехословацької території була передана Німеччині, прем'єр-міністр Чехословаччини генерал Сировий дає згоду на створення у Закарпатті автономної області. 11 жовтня буде затверджений перший уряд Карпаторуської держави, що отримала рівні з Чехією та Словаччиною федеративні права. Український уряд
уряд очолить лідер Автономного землеробського союзу Андрій Бродій, який вже через 2 тижні буде заарештований як угорський агент. Новим прем'єром вже 26 жовтня стане Августин Волошин. А в 1967-му в ході армійської операції по знищенню лівацьких військових угруповань болівійські спецзагони поранили і взяли в полон аргентинського революціонера Ернесто Че Гевару. Зі слів деяких солдат, які були присутні при цьому, коли вони наблизились до Че Гевари під час перестрілки, він начебто крикнув: «Не стріляйте, я Че Гевара і коштую для вас більше живий, ніж мертвий». Наступного дня 39-річний активний учасник революції на Кубі, партизанських воїн в Конго і в Болівії був розстріляний. Че Гевара мав кілька останніх слів перед смертю. Він начебто сказав своєму катові: «Я знаю, ти тут, щоб вбити мене. Стріляй, боягуз, ти просто вб'єш людину». 15 жовтня Кастро повідомить громадськість про смерть Гевари і оголосить триденну жалобу на Кубі. Смерть Гевари буде визнана як тяжкий удар для соціалістичного революційного руху в Латинській Америці і в усьому третьому світі. Місцеві мешканці почали вважати Гевару святим і зверталися до нього «Сан Ернесто де ля Гевара», просячи про якусь милість. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому у нашій програмі все. Нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам приємного настрою і вдалого дня, адже дощі завершуються рано чи пізно, а ми почуємося з вами завтра о 6:30. Говорить Радіо Свобода.